The first presidency has issued the following statistical report.
Le report fa fa numele ne o tau ina mai lau presidency le le kalesia mo le lua afe fulu tasi. E o mai le tolsu mal tasi o te sema o a lua afe iwa se lau fast full on stake. Tolsu se lau fast full missiona ono se lau malvalu itu ma uaroto paronese lua su malvalu afe fitu lau valu su full malfa. Vai tau ao fai o tangato le kale se le fai unga lua se furtasi e se fuma le fai miliono fa se lau fai se furtasi to se lau fai se furuono e se lau se furuma le iwa iwa se lau se furuma le fitu fa nau fo fa maumaunga le kale sia ma le lua se lau vare se furuma le tasi afe to se lau se furulua tangata le liu papti soina lau fai ingo fai fai au talai fai misiona sa iai le fai ingo le tausanga e lima se furuma lima afe fa se lau se furu lau fai o fai misiona fai soosoani le kale sia na ngā lue lua se furuma lua afe lua se lau iwa iwa to tele lava no foi falem val au langalawina po kala mese se le kalesia e lua man malu sa fa paiena man malu sel Salvador El Salvador man man malu Quetzal Tenango i Guatemala o le man malu Elena Chochi sa to fa paiena le lua se lau lua fes fu maltasi le au fa man malu lo fa ngaina e se lau tols fu maleono taita ya o hau o le kalesia mai si tangata longa e kalesia o failangi latu fulaunga ma konfesiao ma apiri talwai, Elder Mary D. Hanks, Jack L. Coastland, Monty A. Borough, Ronald E. Pullman, and Keith Wilcox o nisi sa ili korama fitumafulu. Sister Joy F. Evans, Mashiko Oksaki, sa hafzo swan lao presidia ao la awalofa, Sister Noma Sontag, faletua Elder Philip T. Sontag, malpule nga o hau, ufa amalofa amalwina, Sister Angelo Villanueva de Alvarez, for two Elder Lino Alvarez, or Fitung Fulu Ufa Manolo. Wife of Elder Lino Alvarez, also a former member of the 70. And Brother Wendell M. Smoot Jr. Wendell M. Smoot Jr. Sa Prestene, Alfa Pese, Ali Tapeneco.